Lukas hoofstuk 23 en ons gaan saam lees vanaf die 33ste versie, die opskrif van daai gedeelte, daai perikoop is die kruisiging. Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 33. Nou wat so wonderlik is vir ons wat die Here dien en die Here ken, is die feit dat as ons die Bybel oopmaak en ons lees daaruit, en dit is God se woord, God se geïnspireerde woord, en al ons behoeftes en begeertes is aan hom bekend. En daarom kan hy reeds, deur die sing van hierdie kostbare liedere, wat ons daar in die konsistorie ook gehoor het, die woorde van die liedere, en ook die lees van die woord, die behoefte in my hart, kom aanspreek. So reeds as ons nou die Bybel lees, maak jy hart oop en hoor wat die Here met u wil deel. Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: "Ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus is, die uitverkorene van God." En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê: "As jy die koning van die Jode is, verlos u self." En daar is ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters: "Hy is die koning van die Jode." En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê: "As jy die Christus is, verlos jouself en ons." Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: "Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie." En hy sê vir Jesus: "Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom." En Jesus antwoord hom: "Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." En het was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 te sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê: "Waarlik, hierdie man was regverdig." En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al die bekendes, of al sy bekendes, het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien, tot daar, uit die wonderlike woord van die Here. En die gebed van my hart is vanmôre, dat die Here die oordenking van sy woord aan elke hart sal seën en dit heilig. Nou kom ons verenig in gebed en dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het vanmôre om deur die bloedgebaande weg, die weg wat Jesus vir ons aan die kruis berei het, die oorwinning wat vir ons aan die kruis bewerk is, u kan nader, u kan aanroep as ons Vader. En baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om u woord in ons eie taal te kon lees. En meer nog, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om die Heilige Gees in ons midde te hê, wat in hierdie oomblik opgewonde is, om die woord aan ons harte te kom verklaar, geloof, vertroue in u woord te werk, sodat ons kan beleef, dit wat aan die kruis gedoen is, die oorwinning en die vrede, wat u vir ons nagelaat het. Ons dankie Here, ons dankie, dat die woord u aan ons bekendstel as hoorder en beloner van wat ons vra. Ons dankie dat ons vanmôre kan weet, niks wat ons in ons harte het, wat ons teenoor u openbaar, gaan ongehoord by u verby nie. En ons het geluister hier na die afkondigings, Here, u het dit reeds gehoor. Die woord sê vir ons, dat u ken ons harte so goed, nog voordat 'n woord op ons lippe gevorm word, ken u dit. En ons dank u vir die weg en vir die wonderlike voorreg ook, om vir mekaar te kan bid. Here, ons wil bid vir hulle wat siek is. Ons weet dat die woord stel u aan ons bekend as die Here ons geneesheer. Ons bid dat u hulle sal oprig, dat u u doel in hulle sal bereik. En dat in hulle lewens sal bereik en dat hulle ook sal ervaar u wonderlike geneesende krag wat hulle oprig, wat hulle genees. Ons dankie dat ons kon saamstem, Here, toe daar ook agter in die konsistorie gebid is en gevra is vir elke aktiwiteit wat beplan word in hierdie gemeente, wat dit ook al mag wees, dat u dit sal seën met die keur van die hemel, sodat alles wat gedoen sal word, wat beplan sal word, dat het geken sal word deur een kosbare waarheid, weer eens, wat het ook al mag wees, Vader moet verheerlik word. Ons dankie ook vir die voorreg om vanmôre te kan intree vir hulle wat deur die geroep is en deur die aangestel is om te waak en toesig te hou, te leer in hierdie gemeente. Ons dink aan die herderspaar. Here, ons vra dat u hulle sal oprig. Ons vra dat u hulle opnuut sal bekragtig met die passie en die ywer vir u saak hier in die gemeenskap, hier in Centurion, waar u hulle geroep het. Ons vra terwyl jy ook hulle behoeftes ken, hulle begeertes ken, dit waarmee hulle besig is, dit wat hulle beplan, dat jy dit sal seën, en dat hulle ook kennelik sal bewus wees, hulle bevind u binne u wil. Verkook hulle, Here. Ons is dankbaar dat ons hulle hier in ons midde kan sien, maar verkook hulle terwyl ons ook verneem, hulle nog met rus, met vakansie is, rug hulle op. Vir die kerkraad saam met hulle gades, ag Here, so baie hoor ons van kerkraadslede, en dat hulle ook maar net kerkraadslede is, omdat hulle gekies is. Terwyl die woord, as die woord na hulle verwys met 'n besondere roeping, 'n besondere verantwoordelikheid. Here, ons vra dat u hulle sal kom seën saam met hulle gades, dat hulle ook in u woord, in u lig sal sien, sal besef, insien, die groot verantwoordelikheid wat hulle het om oor hierdie gemeente te waak. En dan sê die woord, die gemeente waaroor u hulle aangestel het, het u met u bloed gekoop. Seën ook vir hulle, Here, dat ook hulle nie net deur hulle woorde nie, maar ook deur hulle dade waardige voorbeelde sal wees in hierdie gemeente. Al die ander verenigings, die aktiwiteite, seën dit asseblief, Here, terwyl ons ook vanmôre kan dink en bevoorreg is om te kan vra waar u woord en waarheid en krag verkondig word vanmôre in ons land, dat u u woord sal kom seën, dat u u kinders opnuut weer sal mobiliseer met 'n oorgawe, 'n toewyding aan u, om hierdie laaste stoetjie vlak voor u koms bevind ons om te kan lewe met die begeerte, met die oorgawe om u toe te laat om deur ons te werk. Baie dankie, Here. Seën ook vir ons hier. Neem nou u regmatige plek tussen spreker en hoorder in en gee asseblief dat niks hier gesê sal word, niks in hierdie vergadering vanmôre gedink sal word wat niet sal dien tot uitbreiding en opbouing van u koninkryk nie. Ons bid dit alles in u wonderlike naam met danksegging. Amen. Nou, liewe broer en suster, liewe vriende, soos ons aangedui het, praat ons met u oor die geleenthede wat ons hier het, oor die kruiswoorde van die Here Jesus. Nou, laas week het ons gekyk na die kruiswoord van verlossing, en vanmorgen gaan ons kyk na die kruiswoord van sekerheid, vers 43, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die sentrale gedagte dan van die boodskap van môre, die kruiswoord van sekerheid. Nou, liewe gemeente, u sal onthou, ons het laasweek opgemerk, dat 'n man met die naam van Dr. Kotzee, het 'n boekie geskryf oor herlewing is die antwoord. En een van sy punte, of die eerste punt wat hy genoem het, wat herlewing vooraf sal gaan, is, dat kinders van die Here, mense wat die sekerheid in hulle harte het, dat God hulle siele uit genade gered het, dat die sulke mense opnuut op daardie plek sal kom, waar hulle sal besef, die duur prys vir hulle betaal. En as hulle dan in hierdie besef hulle oorgee aan die Here deur hulle sal werk om ewigheidswerk te doen. U weet, al wat eendag in die hemel gaan staande bly, is wat ons vir God, vir Christus, gedoen het in hierdie lewe. Siele wat ons bearbei het, mense wat ons gehelp het en by Jesus uitgekom het, hierdie werk sal eendag in die hemel staande bly. So as ons nou vanmôre praat oor die kruiswoord van sekerheid, dan is dit die doel en die hoop in ons hart dat die Here ons sal beweeg, of op daai plek sal bring, die begeerte in ons harte sal vind, dat ons sal insien op nuut net weer, hoe wonderlik bevoorreg ons is, om onsself kinders van u te kan noem, en dan daarmee saam, om hier uit te kan gaan, 'n onbekende week. Ons weet nie wanneer die Here gaan kom nie, maar dit weet ons, is nie meer baie lank nie, dat ons in hierdie tyd dan, terwyl hy ons nog mag spaar, hierdie kruiswoord van sekerheid kan uitdra, kan uitlewe, sodat mense in ons familie, in ons gemeenskap, daar waar ons beweeg, waar ons werk, ons bevind, mense ook hierdie wonderlike sekerheid van Jesus het my siel gered, kan ervaar en beleef. Nou, liewe broer en suster, vriende, as ons nou vanmôre praat oor die kruiswoord van sekerheid, dan is daar nou, of as ons die waarde en die diepte van hierdie kruiswoord wil verstaan, is daar twee aspekte wat ons baie goed moet begryp. En as ons dit begryp en ons hou dit in ons gedagte, sal ons met die Heer se genade, ten spyte van die feit dat my tong beperk is om die volle diepte van hierdie woord aan die oor te dra, en ons verstand beperk is om die volle diepte hiervan te verstaan, het ons vanmôre die wonderlike voorreg om te kan weet, maar die Heilige Gees sal ons insig gee as ons hom toelaat om ons te leer. Daar's twee aspekte wat ons baie goed moet verstaan en wat ons in gedagte moet hou. En die eerste is die sondigheid van die mens. Die woord van die Here leer vir ons dat die mens, ongeag wie hy is, ongeag wat hy doen, ongeag sy status, sy kultuur, dat die mens in hierdie lewe ontvang en gebore word in sonde. Met ander woorde, in vyandskap met God. Die mens word in hierdie lewe gebore op pad na die ewige verdoemenis. Die sondigheid van die mens. En die mens kan niks daaraan doen nie. Die mens kan niks daaraan doen nie. So hou in gedagte hierdie aspek, die sondigheid van die mens. Maar die tweede wat in gedagte gehou moet word, of wat ons moet insien en verstaan, en in gedagte moet hou, is die soewereiniteit van God. Liewe broer en suster, vriende, God se wese haat sonde. God se wese, hoor in Christus naam, God se wese kan op geen manier kompromie maak met sonde. God se wese kan sonde op geen manier verskoon as deur die bloed van Jesus. God se wese wil, moet sonde straf. God het self die wet gemaak. Die siel wat sondig moet sterwe. So daarom, as ons hierdie twee aspekte verstaan, en ons hou dit in gedagte terwyl ons nou vanmôre met die Here se genade praat oor die kruiswoord van sekerheid, sal ons die kosbaarheid en die diepte van hierdie kruiswoord met dankbaarheid aanneem en lewe. Die kruisiging was sekerlik die grootste misdaad wat die mens in sy geskiedenis gepleeg het. Die grootste misdaad, en ek wil nou vir u sê, ons luister na die nuus, en ons hoor hoe wreed mense is, hoe wreed hulle mekaar doodmaak, dan weeg dit nie op teen hierdie misdaad wat die mens hier gepleeg het nie. En om hierdie skande van die Here Jesus, hierdie misdaad teen die Here Jesus, teen God, nog groter te maak, kruisig hulle hom saam met misdadigers, rowers, moordenaars. Maar dit was voorspel in Jesaja. Jesaja 53 vers 12. Het Jesaja dit voorspel en daarom moes dit gebeur. En hier hang hy, die heilige, hang hy tussen hierdie twee misdadigers. Die een wend om tot Jesus en hy word gered. Die ander een verloon die Heer Jesus en hy gaan verlore. En dit is aspekte waaroor daar geen onsekerheid hoef te bestaan nie. Die een wend om, hy word gered. Die ander een verwerp hom en hy gaan verlore. En liewe vriende, dit is vandag nog hoe dit gaan in die mensdom, met die mens. Die een neem hom aan, die ander verstoot hom. En ons gaan nou vanmôre na hierdie kruiswoord van sekerheid kyk. Maar nou, om dit goed te kan verstaan, daar was kommunikasie, daar was 'n gesprek hier aan die kruis, hier op Golgotha, aan die gang. En die eerste gesprek, Christus of die verlore, of hierdie misdadiger, wend om tot Jesus. En hy praat met Jesus. En toe antwoord Jesus hom. So ons gaan na hierdie twee, hierdie gesprek, so bietjie kyk, om te kan verstaan, die wonderlikheid van hierdie kruiswoord, van sekerheid. Kom ons vestig ons aandag eerstens op die misdadiger. Die sondaar. Hy sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. U sal onthou, laas sondag het ons gekyk na die gebed van die Here Jesus, toe hy gebid het om vergifnis van hierdie mense, wat hom aandoen, wat hulle gedoen het. En jy moet nou mooi verstaan, op hierdie stadium was daar nog nie aardbewings nie, was daar nog nie sonsverduistering nie, daar was nog niks. Kyk, ons as mens wil ons altyd hierdie bonatuurlike hê, om te kan, dan sal ek glo, as dit sal gebeur, dan sal ek glo. Maar al wat hier nog gebeur het, is hierdie misdadiger het daar aan die kruis gehang, en hy hoor die Here Jesus bid, en hy hoor hom bid, en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. En daai gebed, bring hierdie sondaar, in beweging, en hy draai sy hoof na Jesus toe, en hy sê, dink aan my, dink aan my, dink aan my. Nou hierdie gebed, openbaar vir ons, een of twee feite, waarna ons moet gaan kyk. Die eerste een, die eerste feit wat hierdie versoek van hierdie misdadiger openbaar, is die kommerwekkende feit. Feit. En nou moet jy baie mooi luister, liewe vriende. En terwyl ons die woord van die Here aan u bedien, steek hand in boesem. Maak seker, Here, Hoe staan my saak met u? Daar's niks meer verkeerd om te toets en seker te maak of ek alreeds hierdie kruiswoord van sekerheid in my lewe ervaar het of nie. Die eerste wat uitstaan hier is of het hierdie gebed van hierdie of hierdie versoek van die sondaar vir ons uitlig is 'n kommerwekkende feit. In vers 32 lees ons en daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. Die feit is, hierdie man se lot is verseël. Die feit is dat hierdie man aan die kruis gehang het, fisies, moreel, geestelik dood. Dood. Daar is niks meer, terwyl hy hang aan die kruis, niks meer wat hy kan doen. Fisies, hang hy aan die kruis. Hy kan nie afkom om nou te gaan werk om sy saligheid te verdien nie. Hy kan nie. Hy hang daar sy voete, hy kan nie sy voete verroer nie. Hy kan nie daar aan die kruis geregverdig word deur sy godsdiens nie. Want sy voet, sy wandel het hom gebring. Sy lewe het hom gebring. Hier waar hy aan die kruis hang. Sy morele waardes, sy lewe. Dit is sy sonde, sy eie toedoen wat hom hier aan die kruis het. En daar hang hy. Kan ek die uitdrukking gebruik? Pateties. Hy kan niks doen nie. Niks. Geestelik was hy soos wat Efesiërs 2 vers 1 sê. Dood deur misdade en die sonde. Kommerwekkende feit. Hierdie man het nie baie lang terug nie, lees ons in Matteus 27 vers 44, was hy deel van hierdie wat Jesus bespot het? Was hy deel van hierdie wat Jesus beledig het? Hy het saam met hulle gepraat, hy het saam met hulle gedoen, wat hulle gedoen het. So ook vir sy saligheid kan hy nie werk nie. Daar's niks. Dis moreel, fisies, niks wat hy kan doen op hoop wat sy saligheid betref nie. Hy was soos Efesiërs 2 vers 12 gesê, of sê, hy was sonder hoop, sonder God, in hierdie wêreld. Kan jy insien, hierdie man, soos die Bybel hom, deur sy eie woorde aan ons openbaar. Pateties. Niks. Kan hy doen nie. En dit is 'n kommerwekkende feit, dat die mens in sonde ontvang en gebore is, en net so onmoontlik is wat het vir hierdie man aan die kruis, hierdie misdadiger aan die kruis, net so onmoontlik is wat het vir hom was, om iets te kon doen vir sy saligheid, is het vandag ook die feit van die mens in hierdie lewe. Daar is niks wat jy kan doen vir jou saligheid. Niks nie. Ons bevind ons as mense, of die mens bevind hom in precies dieselfde toestand. Dit is 'n kommerwekkende feit in hierdie man aan die kruis. Sy gebed, sy versoek, openbaar dit. Maar daar is nog iets wat hier openbaar word in hierdie man sy gebed of sy versoek. 'n kommerwekkende of 'n vrees. 'n vrees. Hoor wat lees ons in vers 40. Nou praat hy met die ander misdadiger. Die ander ene spot nou. Hy wend hom tot Christus. Die ander een hou aan met spot. En nou sê die een misdadiger vir die ander een. Vers 40. Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Hierdie man plaas sy vertroue in Christus. En 'n wonderwerk vind plaas. 'n Wonderwerk vind plaas. Aan die kruis hang hy weer, ek wil dit weer beklemtoon, aan die kruis hang hy en daar's niks wat hy kan doen nie. En hy hoor die woord van die Here Jesus, Vader, vergewe. En daai woord beweeg hom, plaas sy vertroue in die Here. En die Here red hom. Vrees, respek vir die Here. Respek vir die Here. En net die woord. En dit is wat ons ook leer in die Bybel. Die woord, God se woord, hierdie woord, is die grondslag van ons geloof. Soos hierdie woord, hierdie gebed van die Here Jesus, hierdie misdadiger beweeg het, beweeg die woord van God, die mens, mens. Hy wend om tot Jesus. Dink aan my. En ek wil weer sê, onthou hier wat nog niks snaaks gebeur, wat ons nou as mens sou sê, wat nou, ja, maar dit kon nie rede wees, weet die aardbewing wat daar was, en die duisternis wat gekom het, of die uitroep van die Here Jesus, dit is volbring, dit het nog niks gebeur nie. Hy wend om tot die Here, en hy sê, dink aan my. Nou wat kosbaar is, as ons nou hieraan dink, onthou nou, dit is vrees wat hier openbaar word. En hy sê, nou praat hy met die Here Jesus, en hy gebruik die woord, dink aan my Here, dink aan my Here. Nou sê 1 Korintiërs 12 vers 3, hierdie woorde. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees. So terwyl hierdie man nog met Jesus praat, die Here Jesus kyk na die hart, en die Here Jesus sien die behoefte en die begeerte van die hart raak. En terwyl hierdie man nog met Jesus praat, is die werk gedoen. Jesus het nog nie eens die woord van sekerheid uitgespreek nie. Maar reeds kan hierdie misdadiger na hom verwys as Here. Here. As jy jou vertroue, as die mens sy vertroue in Christus Jesus plaas, waar jy nou vanmôre na die woord van die Here luister, en jy kyk in jou lewe en jy sê, Here, ek ken nog nie 'n ondervinding waar ek hierdie gebed gebid het, wat hierdie misdadiger aan die kruis bid nie. Ek ken nog nie so 'n ondervinding. Ek ken nog nie so 'n ondervinding nie. As dit vanmôre die begeerte in jou hart is, die Here God sien dit raak. Hy sien dit raak. En hy doen die werk. Hy doen die werk. Want hy nou weer eens, een feit is, daar's niks wat die mens kan doen vir sy saligheid. Hierdie gebed, hierdie versoek van die misdadiger, dit is die bekeringsgebed. Here, niks wat ek kan doen, dink asseblief aan my. Dankie vir wat u doen vir my, gedoen het vir my. Nou bring het ons by die tweede aspek, of die tweede deel van ons gesprek, of van die gesprek, hier op Golgotha. Die eerste een was nou, die versoek van die misdadiger, nou kom ons by die saligmaker, sy reaksie. En wat sê hy, nadat hierdie misdadiger, hierdie sondaar, vir hom gesê het wat hy gesê het, sê die Here Jesus. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n woord! Wat 'n woord van sekerheid! Wat 'n boodskap! Wat 'n boodskap aan die menslike geslag, aangaande die wil van God om te red! Wat 'n woord! Wat 'n woord van saligheid! Nou en hier die antwoord van die Here Jesus, en hier die kruiswoord van sekerheid, is daar 'n paar aspekte ook waarna ons moet kyk, om die wonderlike werk van God, vir ons aan die kruis, vir die mens aan die kruis, ten volle te kan verstaan. Hierdie woorde van die Here Jesus, hierdie woorde, hierdie antwoord, die kruiswoord van sekerheid, het onmiddellik sekerheid van saligheid in hierdie sondaar se hart bewerk. Hoor wat sê die Here? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Hierdie woorde. En onthou nou, ons het gesê, daar is twee aspekte wat ons in gedagte moet hou. Die sondigheid van die mens en die soewereiniteit van God. Die mens wat in sonde ontvang en gebore word, God se wese wat sonde haat en moet straf. Hierdie woorde van die Here Jesus het onmiddellik in die sondaar se hart die sekerheid gewerk van saligheid. Liewe vriende, hierdie woorde van die Here Jesus aan die kruis slaan die moderne teologie die nek in, 'n doodslag. Want die moderne teologie sê mos, ons moet christelik lewe. Ons moet doen. Lees jou Bybel, gaan kerk toe, wees lief vir jou naaste, gee jou tiende. Moenie vloek nie, moenie dit nie, moenie dat nie. As jy hierdie dinge doen, dan sal jy gered word. Dit is wat die hedendaagse teologie is. En hierdie woorde van die Here Jesus, hierdie gebeure hier op Golgotha, diskwalifiseer dit heeltemal. Want die Here sal nie een persoon red op 'n ander manier. Hierdie sondaar genadig wees en om red en nou vir my, ek moet nou werk nie. As die woord stel God aan ons bekend as, dis hoe hy werk. Die sondaar wat omwend tot God. Die sondaar wat omwend tot Jesus, sal hierdie woorde hoor. Vandag. Ek herinner my toe ek in daardie landmyn vasgevoer te geklim, ek het nie geweet, jy kan weet en moet weet nie. Ek het net hierdie verskriklike benoudheid gekry, waar gaan ek heen as ek sterwe? En ek klim in hierdie landmyn vaste voertuig, en ek praat daar met die Here, en 20 minute later, toe weet ek, iets het nou hier binnenkant gebeur. Jy sal weet. Jy sal weet, iets het gebeur, wanneer jy die goddelike natuur deelagtig word. Jy sal weet, skryf Paulus van sy eie lewe, die ou dinge het verby gegaan. Liewe vriende, as jy jou wend tot Jesus, jy sal weet. Dit is nie eers 'n aspek van, ek moet eers gaan, en ek moet eers hierdie sonde aflê, of ek moet eers dit gaan regmaak, of ek moet eers dit doen nie. As jy jou aan die kruis vasnaal, met die sekerheid en die uitroep, daar's niks wat ek kan doen nie. Dink aan my Here. Dink aan my. Dan doen hy die werk. Onthou ek het net nou gesê, God se wese haat sonde. Daar's geen manier wat God se wese sonde kan oorsien anders as die bloed van Christus. Die bloed van Christus. En hierdie woord van die Here Jesus werk die sekerheid van saligheid nou in hierdie lewe. Dis nie waar wat die moderne teologie sê. Ag, ons moet maar so lewe en as ons sou sterwe, dan sal ons maar sien. Dan hoop ons maar. Hierdie dinge skryf die woord van die Here vir ons. Hierdie dinge, die woord, dit waaroor ons vanmôre met u praat. Hierdie dinge is neergeskrywe sodat julle kan weet of julle die lewe het of nie. Daarom die sekerheid van saligheid is onmiddellik. Dis nie maar net iets wat met die tyd saamkom. Ek sal nou maar en met die tyd saam sal dit kom nie. Met die tyd saam nie. As jou hart nou op hom gefokus is, dan red hy jou nou. Die woord van sekerheid. Maar hoor mooi, nog 'n aspek van hierdie woord van sekerheid. En ek het dit sommer so genoem. Die oneindige satisfaksie. Die oneindige satisfaksie. 'N goeie woordbeskrywing ook daarvoor is 'n oneindige vrede. 'N oneindige sekerheid. Ek is sy kind. Daai sekerheid dat hy het my verander. Hy het my sy kind. Hy het my die reg gegee op grond van wat aan die kruis gedoen is. Op grond van die besluit van dit wat aan die kruis gedoen is, het hy my die reg gegee om na myself te kyk of na myself te verwys en te sê ek met God se genade is sy kind. Is sy kind. Op grond van niks anders. Nee, ek is 'n predikant. Nee, ek sit op die kerkraadsbanke. Nee, ek is dit. Nee, ek is dat. Ek het Christelik groot geword en my pa is gered gewees en my ma of my boetie of my sussie niks as maar net. U, Here, red. En jy weet, liewe vriende, liewe broer en suster, wat so wonderlik is van hierdie woord, van sekerheid. As ons kyk na die Bybel, dan sien ons, wat sê Dawid? Dawid sê in Psalm 16 vers 11, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadig van vreugde is voor u aangesig. Lieflikheid is in die regterhand vir ewig. Die mens wat sy begeerte of sy behoefte, sy vertroue in Christus plaas, word in die liggaam, in die dood van Christus, ingedoop. Die mens wat sy vertroue in Christus plaas, word die Heilige Gees, die goddelike natuur, deelagtig. En hierdie natuur, die Heilige Gees, getuig saam met jou gees, dan twyfel jy nie meer nie. Ja, die duivel kom met daai giftige pyltjies wat sê, het dit, en die gevoel, jy voel dan nog dieselfde. Maar een mens wat sy lewe in Christus Jesus, of sy vertroue in die hand van Christus Jesus geplaas het, sal die gebed van saligheid van sekerheid hoor. Jy sal nooit weer onseker wees nie. Nooit weer nie. Want die gees getuig saam met jou gees. Jy kan weer twyfel, want onthou, ons is nie onbekend met die plan van die duivel. Hy wil nie hê ons moet geestelik groei. Voordat jy jou lewe vir Christus gee, voordat jy hierdie Sondagsgebed bid, dan sê hy vir jou, moenie worry nie man, jy's alright. Moenie worry nie, dis bangmaak stories. Gaan jy maar net aan met jou lewe. En daar waar die mens nou hierdie besluit neem vir Christus, en nou sy vertroue in Christus plaas, weet jy wat doen hy dan? Dan kom hy dan sê, worry, jy's verkeerd. Worry, jy's verkeerd. Dan beroof hy ons van geloof. Want die woord sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. En daarom, die werking van die vyand van siele. Dis ook om die Here Jesus of God die name vir hom gegee het, want hy is een deur mekaar krapper. Hy is een leonaar. En weet jy wat is die oorste van alles? Die ergste van alles, hy gebruik die woord. En daarom, as jy hierdie gebed bid, en die Here Jesus spreek die woord van sekerheid, van saligheid, sal jy weet. Want hoor wat sê Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Nooit. Die mens wat sy vertroue in Christus plaas, sal beleef, dis die waarheid. In vers 38 sê die Here Jesus, of sê die woord, en dit is die wil van die Here, dat mense gered moet word. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, God wil nie hê een moet verlore gaan nie, maar dat allemaal tot die kennis van die waarheid moet kom. God wil red. Niemand sal eendag voor God kan staan en kan sê, daar by die wit troon oordeel, dis nou waar die boeke geopen gaan word en elkeen volgens sy werke geoordeel sal word. Niemand sal daar kan staan en sê, maar ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet nie. Daar's nie een mens. Nie een mens. Selfs nie die inboorlinge sal dit kan sê. Hoekom? Want God roep deur die stem van die natuur. God roep deur die stem van die gewete. God roep deur die stem van sy woord, deur die stem van getuienisse van mense wat hom ontvang het, wat hom ontmoet het. En lieve vriende, dit is die woord van saligheid. Daar is niks wat die mens kan doen om het te verdienen. Niks wat die mens kan doen om dit te verwerf nie. Om hierdie sekerheid deelachtig te word nie. Anders as die gebed te bid van die sondaar. Denk aan my. Denk aan my. Wanneer u vanavond in die koninkryk is. En dan hoor jy die gebed van sekerheid. Ek sê vir jou, vanavond sal jy saam met my wees. Sal jy saam met my wees. Die kruiswoord van sekerheid. En dit is die wil en begeerte van die Here. Die woord, die gesag, wat ek nou sê, in die gesag van die woord. Die begeerte van die Here, dat al die mense, wat na sy woord luister, dit sal aanneem. Onthou nou weer eens, die gebeure hier op Golgotha, is een baie goeie weerspieling, wat tot vandag toe nog gebeur. Die een wend om tot die Here Jesus, en hy word gered. Die ander een weier die Here Jesus, gaan voort, ten spyte van die feit, hy is in sy lewe, hy is besig om te ontvang, wat hy verdien het. Hy verwerp die Here Jesus, en hy is verlore. En so sal daar vandag, mense wat na hierdie woord geluister het, kies vir die Here Jesus, of teen die Here Jesus. Denk aan my Here, of haal jou van die kruis af en help my ook. Dis nou jou keuse. Jou keuse. Maar weet dit, die Here se ore, se oor is nou gefokus om te hoor. Kyk die toestand waarin die Here is, en hiermee sluit ek nou af, die toestand waarin die Here Jesus is. Ons het laas week maar so 'n bietjie uitgewys. Verskriklike pyn. Verskriklike, bo-menslike pyn hang hier aan die kruis. En hy hoor. Hy hoor. Hy is nie so gesentreerd op homself, ek nie. Hy is so oorgegee aan die wil van sy vader, toe hierdie sondaar mens praat. En ek lei af in die woord, hy het nie eens geskreeu nie. Hoe al die geskreeu en geraas, daarop Golgotha, hoor die Here Jesus, sy sagte stemmetjie, wat sê, dink aan my, dink aan my. So staan die Here nou gereed, om ook in jou lewe hier die woord, die kruiswoord van saligheid, van sekerheid, jou deel te maak. As jy net die gebed van die sondaar bid. Die Here help. Amen. Here, ons bid nou, dat u asseblief u woord aan elke hart sal seën. En dat u in mense, wat na die woord geluister het, wat u nog nie ken nie, daar die uitroep sal hoor van hierdie sondaar. Dink aan my. Sodat ook hulle die sekerheid van saligheid deelagtig kan word. Ons vra asseblief, Here, dat u sal verhoed dat die roofvoël van die hemel die saad wat gesaai is sal kom wegpik. Ons vra asseblief dat u die naprediker sal wees van u woord en ook u wil in elkeen sal lewe sal bereik. Amen.